З нами Олександра Устінова, член правління громадської організації протидії фонд центр протидії корупції. Та Олександра, я хотів у вас запитати, 14 жовтня минулого року, 2014 року, Верховна Рада прийняла вікопомні, якщо можна так сказати, пакет антикорупційного законодавства.
Ми тоді жопу п'ятиметрову привозили під Верховну Раду.
Привозили що?
Антикорупційну дупу, щоб змусити їх прийняти ці законопроекти.
Я просто подумав, може я не розчув, знаєте, але справді, так. Але отже, зараз ми маємо вже, пройшов певний проміжок часу, і можна проаналізувати, як працює це законодавство, чи працює воно.
Ви знаєте, законодавство тільки починає втілюватися. Тобто, фактично, той пакет законопроєктів, який був прийнятий, в основі якого лежало створення нових антикорупційних органів, тому що старі, взагалі не працювали, ми розуміли, що потрібно створювати щось нове з нуля. Вони зараз тільки починають запускатися. Приклад тому Національне антикорупційне бюро. Сьогодні виступав Артем Сикник, голова антикорупційного бюро, і сказав, що от все ж таки закінчився вже відбір детективів, відібрали 70 чоловік, але з'явилася інша проблема. Немає антикорупційної прокуратури. Антикорупційного прокурора.
Чекайте, як це вона з'явилася? Всі про це знали, що її немає, що її потрібно створювати.
Да, але процес штучно затягувався. Він штучно затягувалося голосування в Верховній Раді. 26 разів голосували цей закон про прокуратуру, де була записана антикорупційна прокуратура. Тому що була чітка вказівка з адміністрації президента про те, що це має бути підконтрольна йому людина. Відповідно, таким чином розкладалися карти, щоб новий антикорупційний прокурор був підконтрольний президенту. 26 разів зривали голосування. Приїжджав сам Ложкін домовлятися з депутатами. Не вийшло. Тепер в нас 7 представників в комісії будуть від Верховної Ради, які обиратимуть прокурора, і лише 4 від Генерального. І ми сподіваємося, що все ж таки вже на цього найближчого тижня Верховна Рада проголосує своїх 7 людей, своїх делегантів, і тоді вже можна буде говорити про створення комісії, яка обере антикорупційного прокурора.
Це йдеться про позачергову сесію, так?
Так,
і там буде поставлено, окрім Конституції, і це питання про прокуратуру, про антикорупційну прокуратуру.
Ми дуже сподіваємося, ми будемо робити окремий прес-брифінг з цього приводу, будемо рекомендувати відомих громадськості людей, щоб це не були політики, тому що не можна зробити цей процес політичним. І будемо сподіватися, що все ж таки парламент не буде тягнути. Тоді в ідеалі до кінця листопада ми вже матимемо працююче антикорупційне бюро та антикорупційну прокуратуру.
Ви сказали, що парламент не буде тягнути. Перед цим ви сказали, що гальмувала процес адміністрація президента. Так хто більше гальмує, чому і на підставі чого ви кажете, наприклад, що адміністрація президента гальмувала цей процес?
Ми ж всі знаємо, що генеральний прокурор у нас людина підконтрольна президенту. Його обирає президент, і це завжди його була людина. Президенту було вигідно мати і свого антикорупційного прокурора.
Чому?
Щоб контролювати повністю, так би мовити, псевдоборотьбу з корупцією. Тому що те, що зараз відбувається в органах правоохоронних, ми не можемо назвати боротьбою з корупцією. Це є імітація. Так от, дуже президент сподівався, що голова антикорупційного бюро буде його людиною. Там дуже багато ставили на його прихильників адміністрації президента, але бачите, не так сталося, як гадалося, громадськість вибрала іншу людину.
А яка функція Ложкіна, голови адміністрації президента, та який приїжджав, як ви кажете, до парламенту? Чому він переконував депутатів?
Проголосувати 5 на 5. Фактично, що пропонувала адміністрація президента? Що конкурсна комісія, яка вибиратиме антикорупційного прокурора, складатиметься з 10 осіб. 5 обиратиме генеральний прокурор, 5 – парламент. Враховуючи, що в парламенті все ж таки найбільша фракція пропрезидентська, хоча б одна людина була від президента.
Тобто більшість вже була,
звичайно,
з 10 членів, 6 було би пропрезидентських. Олександра, що тепер з цими детективами антикорупційного бюра, яких вже обрали? Коли вони зможуть приступити до роботи, чи очікується ще якесь додаткове тестування? Щось ми чули про поліграф, детектор брехні, що для них буде. Це вже вирішене питання чи ні?
Так, воно вже було озвучено паном Артемом Ситником. Це ми запропонували як Рада громадського контролю НАБУ, тому що ми розуміли, що дуже багато...
Національне антикорупційного бюро. Давайте вживати повністю назву, бо ми на радіо, а не на сайті. Так.
Перепрошую, так. Рада громадського контролю про антикорупційному бюро, тобто громадські активісти, які мають дивитися за тим, щоб все було окей, щоб не було порушень. Ми ініціювали це питання і запропонували пану Артему Ситнику все ж таки застосувати поліграф до новообраних детективів. І, в принципі, він не був проти. Крім того, ми запитували кожну людину, яка була на співбесіді, кожного майбутнього детектива, чи погодиться він пройти поліграф. Від жодної людини ми не почули слово «ні».
Чи почули ви слово «так»?
Так, всі погоджувалися, звичайно. Єдиний у нас був дуже такий кумедний випадок. У нас один з детективів, який прийшов все ж таки, він сам слідчий Західної України, але він сам ще й поліграфолог. Так от він пожартував, що це, звичайно, класно, але треба, щоб тоді поліграфолог був кращий, ніж я, тому що я зможу його обдурити. Ну, здається, ми знайшли кращого.
В Україні знайшли чи за кордоном?
В Україні. Там зараз триває конкурс, але ті люди, які там подавалися, дуже потужні. Тому я сподіваюся, що все.
А які це люди? От можна розповісти? Якщо ми от говорили і в нашій студії, зокрема, про відбір нових поліцейських, то Екес Гуладзе нам говорила, що тільки десь 10% людей, які раніше служили там чи в ГАІ, в Державтоінспекції, в подібних там органах міліцейських, наважилися подати свої кандидатури у нову поліцію, а так вони просто і не подавали. Натомість багато людей з вищою освітою подалося і так далі. Хто ці люди?
Все ж таки в антикорупційне бюро, враховуючи, що потрібен був досвід і юридичний, і все ж таки, хотілося б мати якийсь, знаєте, бекграунд такий, коли людина була слідчим. Дуже багато людей подалося з правоохоронних органів.
Але чи потрібно це насправді? Це також і негативний досвід, так?
Ви знаєте, є і гарні люди в системі. І от цих людей ми і вишукували. Вибачте, з 2,5, майже 2700 людей, які подалося, обрали 70. Конкурс просто шалений. Тому хочеться вірити, що тих людей, які їх обрали, навіть ті, які з правоохоронної системи прийшли, там їх не так багато, але є там 3 СБУшника, декілька там прокурорів, що всі такі ці...
А інші? А решта це хто?
Решта це і з правоохоронних органів, і це просто люди, які працювали, скажімо, юристами, в якому приватному секторі, і зараз вирішили піти спробувати себе в якості детектива. Хоча, знову ж таки, ви знаєте, було дуже багато цікавих випадків, коли начебто подавалися люди, які працюють просто там в різних якихось адвокатських конторах, займаються якоюсь такою юридичною практикою, як тільки починаєш глибше копати, то вилазить то якийсь юрист Клюєва, то юрист Баганця, який колишній.
А от цікаво, вони навмисно намагалися пробратися у це антикорупційне бюро?
Звичайно,
так?
Я не розумію іншого.
Своїх людей, так?
Звичайно, тому що знову їм потрібні свої люди були, які б там
дивилися.
Але
комісія має важелі просто їх відсікати.
Звичайно, ми дуже ґрунтовно намагалися працювати з усіма документами.
Дивіться, про дуже потужних людей. Що це за історія, як ви до неї ставитесь стосовно того, що голова Національного антикорупційного бюро там літав кудись на зустріч із своєю дружиною, чи є в цьому ознаки корупції?
Наскільки мені відомо, ні, тому що було офіційне оприлюднення інформації від британців, офіційно від британського посольства, які сказали, що його дружина не була в складі делегації і він сам платив за її квиток. Мені здається, що якщо не було використано ніяких державних коштів і людина не входила до складу делегації, то нема про що говорити.
Коли високопосадовці не відзеркалюють, наприклад, все своє майно в декларації про майно і прибутки.
Це кримінальна відповідальність.
Це кримінальна відповідальність.
Так, це вже зараз брехня в декларації, це є кримінальною відповідальністю.
А Дмитро Тузов сьогодні щось там накопав, до речі.
Так, на одного з заступників міністра, але я це в блозі відображу. Так.
Прикольно. Олександра Устінова, Центр протидії корупції. Що, крім антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури, які ще напрямки гарячі зараз реалізуються? Можливо, хтось заважає реалізувати з того, що було задумано вами, громадськими активістами і експертами під час революції або до того. Це дуже цікаво, бо антикорупційне бюро, от я хочу нашим слухачам нагадати, що це якраз дитя Центру протидії корупції, це громадська організація, зокрема от Віталій Шабунін, один із керівників цієї організації, він цю тему прямо з перших днів Майдану, що нам треба це робити, і це було дуже-дуже непросто пробити цей законопроект. Що ще з того намріяного на Євромайдані зараз збувається?
Ну, от сьогодні був зареєстрований в Раді законопроект, який передбачає створення агентства з повернення та управління активами.
Що це означає? Що це таке активи?
Це означає, що всі ті гроші, які награбували Янукович і компанія та інші, да, держслужбовці, яких і зараз там, наприклад, вже ловлять на гарячому, всі ці гроші можна буде повернути в Україну. Тому що те, що ми бачимо зараз, от у нас є Межигір'я, яке стоїть, ніхто не знає, що з ним робити. В нас нема навіть законодавчих важелів взагалі якось ним управляти. Тобто, фактично, там воно собі якось живе.
А, і періодично з'являється якийсь дідс-председатель, юристи, який каже, що він власник. Так?
А ви знаєте, можна уявити, скільки вивезено багатство з цього Межигір'я, так?
Да, і це насправді була дуже велика проблема, тому з'явилася ідея створити взагалі окреме агентство. В принципі, такі агентства існують у всіх країнах ЄС, і вони досить потужні, вони, скажімо, мало того, що себе забезпечують за ті гроші, які повертаються, але дуже багато в бюджет повертають. Вони розшукують активи і вони їх повертають. Також окремо зараз там дуже велика така історія була з приводу виборів громадської ради, але тим не менше,
громадська рада і до якого органу?
Зараз розказувала, закінчилася хеппі-ендом до агентства з запобігання корупції.
Що це? Чим воно відрізняється, це агентство, від Національного антикорупційного бюро?
Це агентство не буде займатися розслідуванням топ-чиновників, як це має робити антикорупційне бюро, але це агентство перевірятиме декларації чиновників. Тобто, фактично...
Дмитро, це тобі туди.
Так, але зараз цим має займатися державна служба, я не помиляюсь?
Вона має цим займатися, але давайте будемо відвертими. В нас майже 300 тисяч людей, які щороку вже зараз мають публікувати декларації. Це нереально перевірити, і навіть нове агентство, яке буде створене.
Вибачте, але чиновників першого рангу вони можуть перевіряти. Міністрів,
звичайно.
Міністрів, заступників міністрів.
Звичайно, наприклад. Але, на жаль, поки що це нікому не цікаво. От ми сподіваємося, що коли буде створено це агентство, воно все-таки, так як це буде його прямою функцією, воно буде займатися саме моніторингом цих декларацій, перевіркою, наскільки вони реальні, наскільки брехливі. Хоча я вам скажу чесно, от я було дуже вражено, чи це те, що почав діяти закон про брехню в декларації. Але навіть я коли переглядала документи кандидатів в детективи в антикорупційне бюро, я коли відкривала декларації, от тільки бачиш там якийсь там київський прокурор чи прокурор Генеральної прокуратури, от відразу лізеш в декларацію. Відкриваєш, а там 30 гектарів під Києвом. Тобто там такі фігурували речі, які просто апріорі в цієї людини не можуть бути. Тому
тобто треба досліджувати ще й відповідність, скажімо, до його прибутків.
Життя.
Так,
тому
безумовно.
Ми ще зробили ще одну таку цікаву штуку, яку теж протягнули після Майдану. Називається незаконне збагачення. Тобто, фактично, якщо людина не може довести походження своїх статків, то це теж кримінальна відповідальність. І, до речі, ще одна цікава штука. Остання, от цим законом про створення агентства з повернення активів, там йде пакет законопроєктів. І одним з законів є внесення змін до Кримінального кодексу. Що він робить? Він тепер дозволить конфісковувати майно в багатих, як то кажуть, коханок, тьощ і всіх інших. Тому що в нас дуже ж популярно записувати лексуси на тьощі, а будинки на коханок. Так от тепер третя особа теж буде підлягати конфіскації. Тепер вибачте, але або на себе, або чесно живіть.
Я от хотіла повернутися до цієї норми передостанньої, про яку ви згадали, незаконне збагачення. Я пам'ятаю, теж активно брала участь у поширенні інформації про те, як важливо ухвалити цю норму у нашому законі. Чи був вже цей закон застосований до когось?
Наразі ми, як Центр протидії корупції, ініціювали декілька кримінальних проваджень саме за цією статтею.
О, цікаво.
Нас дуже цікаво було в кейс. Два тижні тому я особисто ходила в суд. Справа проти голови Святошинської РДА Іліса Гайдака, який ні з того, ні з сього, десь в нього там нестиковки вийшли, якщо порівняти декларацію 13-14 року.
Нагадати треба, що Іляса Гайдак, наскільки я пам'ятаю, був призначений головою райдержадміністрації. Це у нас робиться разом роблять Кабінет міністрів і адміністрація президента. Тобто адміністрація президента призначає за поданням Кабміну. Він був призначений після Євромайдану і Революції Гідності. Ілляса Гайдак. І що з ним?
Ну, це дуже цікава така людина, тому що якраз після Революції Гідності дуже багато з'явилося його реклами. Знаєте, такі вишиванці, нове молоде обличчя, весь клей, Київ заклеєний сітілайтами. З дуже різкою такою політичною кар'єрою, швидкою. Спочатку він побув трохи, кілька місяців заступником голови Шевченківської РДА, і потім відразу став головою Святошинської. Так от, пан Сагайдак не зміг пояснити різниці в деклараціях між попередньою декларацією і нинішньою, в якій з'явилися дорогі машини і з'явилися зайвих 1,5 мільйона гривень. Звичайно, ми розуміємо, що в нього є багата дружина. Вона дочка колишнього голови «Нафтогаз України» пана Івченка.
Ну, а до слова «Нафтогаз» так, це теж державна компанія. Так. Тобто можна прозвітувати, скажімо так, прибутки, які надійшли під час роботи в «Нафтогазі», і спробувати пояснити.
І там Івченка, ще так? Краща історія. Насправді тест після роботи в «Нафтогазі» створив банк. Називався він «Єврогазбанк», який потім збанкрутував, але дивним чином саме його приватизувала держава. Ну, тобто він був націоналізований.
Так що суд? Суд
так
сказав.
От, ми пішли в суд, і нам сказали, нам спочатку Генеральна прокуратура відмовила. Мовляв, ну подумаєш, 1,5 мільйона гривень, ну що ви це до дрібниць чіпляєтесь, не будемо порушувати провадження, при тому, що це є теж порушенням. Вони зобов'язані відкрити це провадження. Ми пішли в суд, куди прийшла дуже цікава прокурорша, яка перший раз бачила цю справу, але ми його виграли, і справу проти Сагайдака таки порушили.
І що тепер?
Тепер чекаємо розслідування Генеральної прокуратури, сподіваємося, все ж таки НАП забере цю справу, тому що там можна...
НАП – Національне антикорупційне бюро.
Роботи багато в нашій країні, та, і все ж таки всі сподівалися, що раніше почне працювати цей самий НАП, Національне антикорупційне бюро. Якщо пам'ятаєте, президент обіцяв, що це ще буде в січні цього року. Але реально, коли почне працювати? Це вже останнє питання, завершуємо ефір.
Сподіваємося, кінець листопада, початок грудня, якщо не затягне парламент з голосуванням своєї сімки.
Ну що ж, дякуємо Олександрі Устіновій, дякуємо всім нашим гостям і всім нашим слухачам.